Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Микрофон алдында мен Саида Бабамгожа. Алдагы уақытта Азаттык радиосу назарыңызга мындай хабарларын ұсынады. Чехияда қазақ діни босқындарының белсендісі мен жетекшісі қамауға алынды. Танымал сайттардың бірі Зона KZ-ге қарсы интернет шабуылдары одан әрі жалғасып жатыр. Алматы қаласының мыңдаған тұрғыны Қуат корпорациясының президенті Олег Намның депутаттық мандаттан бас тартуын талап етті. Алға оппозициялық партиясының наразылық шара өткізуіне жергілікті билік рұқсат етпей отыр. Қазақстан ұлттық банкі валюта алмастыру мен тек банктердің ғана шұғылдануына мүмкіндік беретін заң жобасы туралы бастама көтермекші. Алматы инфогазеті және оның штаттан тыс тілшісіне қарсы кәсіпкердің шағымы бойынша азаматтық сот басталды. Ресейдің мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийге жаңа айыптар тағылуда. Сондай-ақ дүниежүзілік жазушылар күніне байланысты қазақстандық қаламгерлердің жағдайына тоқталатын боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, ал студияда мен Саида Бабамғожа. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшейік. Сонымен Чехияда өздерін таза дін жолын ұстанушыларымыз деп атайтын қауымдастықтың екі бірдей өкілі тұтқындалды. Бұл Қазақстаннан қашып шыққан жүздеген адамнан құралған кішігірім мұсылман қауымдастығы болып табылады. Азаттық радиосына белгілі болғанындай, 3 наурыз күні таңертеңгісін Костелес над Орлицей қаласында қазақ діни босқындарының жетекшісі Қайрат Досметовті тұтқындаған. Оны бетперде киіп, қаруланған адамдар қамауға алған. Бұл туралы Азаттық радиосына өздерін таза дін жолын ұстанушылар деп атайтын діни қауымдастықтың белсенді өкілі Нұрлан Қанатбаев хабарлады. Қайрат Досметов қазақстандық діни босқындардың Чехия билігіне қарсы осы жылдың 7 ақпаны күні Прагада өткізген митингісін ұйымдастырушылардың бірі болғанда, ондаған босқындар Чехияның соттары мен миграция қызметтерінің 3 жылдан бері өздеріне халықаралық қорғау мәртебесін беруден бас тартып, құқықтарын кемсітіп отырғанына шағымданған болатын. Қазақстан билігі бұл адамдарды салафит ағымын ұстанушылар ретінде қудалаған. Осы діни ашылықтың бірнеше өкілі қазір қылмыстық айыптар бойынша айыпталып Қазақстан түрмелерінде отыр. Бүгінде Қазақстанның 205 азаматы, яғни діни босқындар мен олардың балалары Чехиядан кез келген уақытта депортациялануы мүмкін. Адам құқығын қорғаушылар оларды отанында азаптау мен түрме күтіп отыр дейді. Наурыздың 2-сінен 3-іне қараған түні Прагада тағы бір қазақ босқыны Асылхан Жантасов тұтқындалған. Оны басқа босқындармен бірге тұрып жатқан пәтерінде қарулы адамдар келіп қамауға алған. Францияда орын тепкен Орталық Азиядағы адам құқықтары деп аталатын құқық қорғау ұйымы өткен аптада дәл осы пәтерді чех полициясынан біз деген 6 адамның тінтігенін хабарлаған еді. Дегенмен де олар тінту әрекетінің ешқандай хаттамасын жазбаған. Чех билігі тарапынан бұл тұтқындауларға қатысты әзірге еш түсініктеме берілген жоқ. Азаттық радиосы бұл оқиға жөнінде алдағы бағдарламаларында да қамтитын болады. Әзірше бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Атап айтқанда, осы жылдың 18 ақпанынан бастап Зона KZ.net интернет басылымы қасақана DDoS шабуылына ұшырап келеді. Соның кесірінен қазіргі таңда сайтқа кіру мүмкін емес, дейді интернет басылымның бас редакторы Юрий Мизинов. Басылым басшылығы бұның қайдан немесе не үшін жасалынып жатқандығынан хабарсыз екендігін жеткізді. Алайда бұл шабуылдар соңғы кездері сайт бетінде жарияланған мақалаларға байланысты болуы мүмкін деген ойларын да жасырмады. Оған байланысты интернет басылымның басшысы Юрий Мизинов Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовқа арнайы хат жазған. Ол хатта Мизинов мырза, орын алып отырған интернет шабуылдарға сіздің қатысыңыз бар ма деген сұрақ қойған. Ал ол сұрақтың жауабын қандай болатындығы әзірге белгісіз. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Зона KZ интернет басылымының бас редакторы Юрий Мизинов DDoS шабуылының басталған уақыты мен сол кездегі сайтта жарияланған материалдарды саралағандығын айтады.
Перед тем, как началась DDoS-атака, у нас на сайте было много материалов.
DDoS шабуылдар басталмас бұрын біздің сайтта Азат партиясының бүгінгі үкіметтің отставкаға кетуін талап еткен митингісіне қатысты материалдар көп болды. Митингтің алдында және кейін дүйсенбі, сейсенбі екі күн қатарынан DDoS шабуылы жүргізілді. Алайда сәрсенбі күні сайт қайта жұмысын бастаған жазған кезде басылым беттерінде үкіметті сынаған түрлі пікірталастар орын алды. Содан кейін біздің сайтқа кіру мүмкін емес болып қалды. Осыдан келіп бұл шабуылдар артында кімдер тұр деген сұраққа үкімет және Кәрім Мәсімов деген жауап бірден келеді.
Это выгодно правительству и лично нашему премьер-министру.
Дейді Юрий Мизинов. Алайда ол премьер-министрге қандай да бір айып тағудан аулақпын дейді. Сол үшін наурыздың 3-де үстіміздегі жылы өзінің жеке блогын ашқан Кәрім Мәсімовке ашық хат жолдаған.
В письме я напрямую задаю вопрос Масимову. Причастны ли вы к DDoS-атакам на наш сайт?
Юрий Мизиновтың айтуынша премьер-министрдің жауабы екі түрлі болуы мүмкін. Бірі, ол тез арада жауап беріп, осы іспен айналысуды тікелей құқық қорғау органдарына жүктейді. Екіншісі, ол еш жауап қайтармастан біздің сайтты қайта шабылдау мүмкін. Бірақ соңғы жағдайда Мәсімовтің орнына басқа біреулер тікелей біздің сайтты жабуға әрекет етуі де мүмкін деген болжамдар да бар дейді басылым басшылары. Естеріңізде болса, ақпан айының 13-де Zona KZ интернет басылымы DDoS шабуылына ұшырап, уақытша жабылып қалған болатын. Одан кейін ақпанның 18-нен бастап сайтқа кіру мүмкін емес болып тұр. Басылым редакторының орынбасары Ғимран Ерғалиевтің сөзіне қарағанда, бұл шабуылдар өз пайдасын ойлаған хакерлердің ісі емес көрінеді.
Хакерлер өздерінен өздері жұмыс істемейді. Оларға біреу ақша төлеген. Интернетте жазылады, сондай DDoS-атака жасау үшін тәулігіне ең азында $1,000 төлеу керек деп. Соларға біреу ақша төлеп отыр. Одан басқа олар тентектік болса, бір күн жасайды да, сосын мақтанады. Мен жасадым деп бір жерде жазады. Қазір бізге ондай ешкім өтіп жазып атқан жоқ. Олар тек қана өздерінің ісі емес, олардың арттарында тұрған адамдар бар деп айтуға болады.
Бүгінгі таңда терроризм адамзаттың басына төнген ең үлкен проблема. Виртуалды қауымдастықтың бұл жерде шынайы өмірден еш айырмашылығы болмай тұр. Zona KZ интернет басылымының бас редакторы Юрий Мизинов қазіргі орын алып жатқан DDoS шабуылын жабайылық деп атап отыр.
Вот водитель едет, он нарушил правила движения. Гаишник приходит, подходит.
Сайтшымыздың тоқтатудың қаншалықты ақылға сыймайтындығын бір ғана мысалмен келтірейін. Мәселен, жол ережесін бұзған жүргізушіні полиция қызметкері тоқтатты делік. Ешқандай түсінік бермесен, ол көліктің дөңгелегін тесіп тастайды. Сондағы полиция қызметкерінің әрекеті бізді қаншалықты заландыратын болса, менің де бүгінгі сезімім тура сондай. Осындай шабуылдар кесірінен сайттың барлық техникалық құралдары істен шығып қалды. Бұл дегеніңіз барып тұрған жабайылық.
Блокировка сайтов это варварство, это вандализм, это уничтожение технических средств.
Осылай деген интернет басылым басшылығы бұл істі құқық қорғау органдары тез арада қолға алып, шара қолдануы керек деп есептейді. Алайда біз хабарласқан қалалық ішкі істер департаменті мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері өздерінің мұндай шабуылдармен кездеспегендігін айтқан еді. Ал ақпараттандыру және байланыс жөніндегі тіктің техникалық қамсыздандыру орталығының директоры Асхат Оразбектің сөзіне қарағанда, Қазақстанда мұндай шабуылдарды жүзеге асыра алатын адам әлі жоқ көрінеді.
По моей информации, таких людей у нас нету.
Дей тұрғанмен агенттік өкілі бұл шабуылдар кибер қылмыстар санатынан болғандықтан бұл істерді тексеру құқық қорғау органдарының мойнына жүктелуі тиіс. Ал Zona KZ интернет басылымының бас редакторы Юрий Мизиновтың Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов блогына жіберген ашық хатына сейсенбі күнінің кешіне дейін еш жауап болған жоқ. Мизиновтың айтуынша, таңертең жіберген хат кешке дейін тіпті блог бетіне жарияланбағанда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қадірмен тыңдарман, соңғы мәліметтерге қарағанда Астана уақытымен кешкі сағат шамамен 6:30-да Мәсімовтің блогында Юрий Мизиновтың ашық хаты жарияланған, алайда оған премьер-министр жауап әлі бермепті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Яғни Чехияда қазақ діни босқындарының белсендісі мен жетекшісі қамауға алынды. Журналистер қауымы президентке үндеу жариялады. Иран ресмилері ақш журналистінің ұсталғанын растап отыр. Қарзайдың қарсыласы президенттің елде кезектен тыс сайлау өткізуге шақырғанын сынады. Біріккен ұлттар ұйымы ауған президенттік сайлауын тамызда өткізгенін қолдайды. Ресейдің түрмеде отырған мұнай алпауыты Ходорковскийге қарсы жаңа айыптаулар бойынша сот басталды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бағдарламамыздың жалғасында қандай тақырыптар назарыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Алматы қаласының мыңдаған тұрғыны Қуат корпорациясының президенті Олег Намның депутаттық мандаттан бас тартуын талап етті. Алға оппозициялық партиясының наразылық шара өткізуіне жергілікті билік рұқсат етпей отыр. Қазақстан ұлттық банкі валюта алмастырумен тек банктердің ғана шұғылдануына мүмкіндік беретін заң заң жобасы туралы бастама көтермекші. Алматы инфо газеті және оның штаттан тыс тілшісіне қарсы кәсіпкердің шағымы бойынша азаматтық сот басталды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Алматы қаласының 20 мың тұрғыны, оның ішінде алданған үлескерлер және қоғамдық партия мен ұйымдардың өкілдері де бар. Қуат корпорациясының президенті Алик Намның депутаттық мандаттан бас тартуын талап етті. Наурыздың 3-ші күні олар көздеген мақсатқа жету үшін қол жинау науқанының аяқталғандығын жариялады. Қалалық мәслихат болса, Алик Нам үлгілі депутат дегеннен асар емес, ал қаржы полициясы Қуат басшылығына қатысты қозғалған қылмыстық істі құпия сақтап отыр. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Екі айдан астам уақытқа созылған қол жинау науқаны аяқталды. Азат партиясының қалалық филиалының төрағасы Қадыржан Асқаров бастаманы Алматының 20 мыңнан астам тұрғыны қолдағандығын хабарлады.
Біз қалалық мәслихатының депутаты, Қуат корпорациясының президенті Алек Нам депутаттық мандаттан бас тарту науқанының аяқталуын жариялаймыз. Азаматтардың құқықтарын бұзған, отбасы жағдайын нашарлауына себепкер болған, сол шешімдерін орындамайтын адам осы адамдардың өкілі болуы мүмкін емес және ондай құқығы жоқ,
деді Қадыржан Асқаров. Қол жинау жұмыстарына Қуат корпорациясына алданған үлескерлер белсенді түрде қатысқан. Солардың бірі құрылыс компаниясының нөмірі 2-ші кварталының өкілі Вячеслав Шаров.
Депутат Нам Олег Юрьевич, как единственный учредитель и руководитель строительства.
Депутат Нам Олег Юрьевич, тұрғын үй салушы құрылыс компаниясының жалғыз құрылтайшысы әрі президент ретінде қаладағы жер учаскелерінің бағасының алыпсатарлық әрекетпен өскендігін білмеу мүмкін емес. Мәслихат депутаты ретінде ол бұл процесті болдырмауы тиіс еді. Жергілікті атқарушы билік және құрылыс компаниялары мен ұжымы бір делдал фирмалардың алдануының нәтижесінде ондаған мың алматылықтар зардап шекті. Алдағы күндері олардың саны арта түсетіндігіне мен сенімдімін, деді Вячеслав Шаров. Ал Қуат компаниясының 29-да 2 кварталының үлескері Гүлжан Әбілбәкиева болса, жеке басы былай тұрсын, өзімен бірге тағы 5 кісінің қоса алдануына себепші болғандығын айтады.
Басында басталғанда бұл да алдаудан басталған еді басында. Бізді 5 адам жинасаңдар 5% скидка жасаймыз деп акция жасады 2006 жылдың апрель айында. Содан мен өзім туысқандарым, таныстарымды 5 адамда кеп ол алдына қалдым. 2 жыл сандалыста жүрміз, бармаған жеріміз жоқ.
Мәслихат депутаты Олег Нам сөз болып отырған тақырыпқа байланысты азаттық сұрақтарына жауап беруден бас тартты. Ал оның Алматы қалалық мәслихаттағы әріптестері болса, халықтық науқан Олег Намды депутаттық мандаттан айыра алмайтындығына сенімді. Алматы мәслихат аппаратының жетекшісі Мақсат Анапиннің айтуынша, дәл қазір заң Нам мырзаның жағында болып тұр.
Ол дольщиктердің факту корпорация болып отыр ғой. Тек қана мына Нам емес, а корпорациясының проблемасы. Егер соттың шешімі болса, соттың шешімі кәдімгі обвинительный приговор, онда ешқандай сөз жоқ. Біз қазір заңға қарсы қалай ол вопросты, оны мандатынан айырылу или сондай вопрос қалай қараймыз? Е, үнемі қатысып, кәдімгі очень активный депутат, ол өз міндетін бәрін атқарып жүр.
Дейді Мақсат Анапин. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы заңының 20-шы бабына сәйкес депутат басқа бір мемлекеттік қызметке кетсе, азаматтығын ауыстырса, сот оны айыпты деп тапса, өз міндетін дұрыс орындамай, мәслихат сессияларын 3 мәрте жіберіп алса ғана мандаттан айырылады. Соған байланысты Қуат корпорациясының бірқатар үлескерлері қаржы полициясына үмітпен қарап, Астанаға телміріп отырған жайы бар. 2009 жылы ақпан айында Алматы қалалық сыбайласқан жемқорлық пен экономикалық қылмысқа қарсы күрес департаменті Қуат басшылығына қатысты қылмыстық іс қозғағандығы белгілі. Содан бері жарты айдан астам уақыт өткендігіне қарамастан, бұл істің әрі қарай сотқа жіберілетіндігі немесе кері шегінетіндігі әзірге белгісіз болып тұр.
Пока ештеңе айта алмаймыз. Былай деп ештеңе, сондықтан кішкене күте тұрайық,
деді қаржы полициясының баспасөз хатшысы Әбдірәлі Бөлекбай. Республикалық Нұр Отан партиясының мүшесі Олег Нам 2007 жылдың қыркүйек айында Алматы қаласы нөмірі 19 округ бойынша мәслихат депутаты мандатына ие болды. Заң бойынша Нам мырза депутаттық мандатын 2012 жылы тапсырады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Кымбат тыңдарман, энди кыскача хабарландыруудан кийин Алга оппозициялык партиясынын нааразылык шара өткөзүүнө жергиликтүү бийлик уруксат этпей отур деген хабар менен одун ары жалгастыратын болабыз. Азаттык толкундарынан алыстап кетпеңиз.
Акпараттар агыны азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Наурыздың 3-ші күні Алға оппозициялық партиясының мүшелері азаматтық құқығымызға нұқсан келді деп мәлімдеме жасады. Алғалықтардың айтуынша, наразылық шарасын өткізуге 12 арыз берілген, алайда олардың бірде-біреуіне жергілікті билік рұқсат етпеген. Сондай-ақ олар жергілікті билік митингпен пикеттің айырмашылығын білмей, елдің өз конституциялық құқығын қолдануына кедергі келтіріп отыр дейді. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Нәйла Сұлтан жалғастырады.
Алға оппозициялық партиясының төрағасы Владимир Козловтың айтуынша, 9-шы ақпан күні теңгенің құнсыздануынан кейін олар жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы және Қазақстанның коммунистік партиясымен бірлесе отырып, билікке елдің азаматтарына дереу түрде көмек көрсету үшін бірнеше нақты шараларды қолдану туралы ұсыныс жасаған. Бұл үндеуге олар сөзбен іс жүзінде үнсіз жауап алыпты.
В этом меморандуме мы увидели две основные цели.
Нақты шаралар қолданудың орнына билік президенттік Нұр Отан мен Нұр Отандық парламент арқылы бізге өз меморандумдарын ұсынбақшы болды. Біріншіден орын алған оқиғалардың жауапкершілігінен биліктің өзін алып қашу және халықтың аузын жабуға мәжбүрлеу. Біз бұл меморандумға қарсылығымызды білдірдік. Өзінің пікірін жария етуге, бейбіт жиналыстар өткізуге конституция бойынша құқылы азаматтар 13 ақпан күні республика бойынша жергілікті билік органдарынан Нұр Отан партиясы кеңселерінің жергілікті билік органдары алдында пикет өткізуге арыз берген. Алайда оны өткізуге рұқсат етілген жоқ.
Получили 12 отказов на проведение пикетирования.
Деді Владимир Козлов. Алға оппозициялық партиясы Алматы облыстық филиалының төраға орынбасары Нұрлан Дуашев облыс орталық болып саналатын Талдықорған қаласында да пикет өткізуге жергілікті билік тарапынан кедергінің болғанын алға тартты.
Әкімшіліктің алдына біз өз ұсынысымызбен, пикетімізбен шыққан болатынбыз. Бірақ 32-ші тармақтың бұзылып, біздің әр азаматтың өзінің құқығын қорғау мүддесі бұзыла отырып, бізді бұл пикетке шығаруға мүмкіндігінше барлық құқық қорғау органдары жол бермеуге тырысты. Бұл жерде айтылып отырғандай, біз тек қана халықтың наразылығын, адамдардың бүгінгі жағдайын, дағдарысқа қарсы қолданып отырған іс-шараның дұрыс еместігін білдірейік деген ниетпен шыққан болатынбыз. Әрине, бұл жерде үкімет басындағы отырған және жергілікті басшылардың да ешқандай келіспеді түсінбеушілікпен болды. Халықтың наразылығын күшейтіп, жаңа халықтың құқығын бұзу болыпты деп есептейміз.
Мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов оппозицияның митинг өткізуге билік кедергі келтіріп отыр дегендері бос әңгіме, заң бәріне ортақ деді.
Қолданыстағы заңға сәйкес бізде митинг өткізу басқа да шерулер мына атқарушы органның тікелей келісімімен рұқсатымен жүзеге асырылады. Алға партиясын айтып жатыр, ол партия тіркеуде жоқ. Ал енді коммунистік партия болатын болса, ол неге мысалы парламент үкіметке ұсыныс жасап осындай іс шараны жүзеге асыру керек деп неге ұсыныс жасап айтпасқа? Сондықтан да бұлардікі менің ойымша қазіргі мынандай қиын жағдайды пайдаланып өздерінің біраз ұмытылып кеткен көлеңкеде қалып қойған аттарын шығарудың жолы ғана секілді бұл. Әйтпесе бізде қазіргі кезде көптеген ұсыныстар келіп жатыр. Тіпті қарапайым халықтың өзі ауылдағылар бізге ұсыныс жасап жатады. Осы арқылы біз көптеген мәселелерді көтереміз.
Естеріңізге сала кететін болсақ, ақпанның 19 күні Алға партиясы мен Қазақстанның коммунистік партиясы бірігіп, елдегі дағдарысқа президент Нұрсұлтан Назарбаевты кінәлаған мәлімдемелерін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қазақстан жұртшылығына таратқан болатын. Мәлімдемеде қазақстандықтардың өмір сүру деңгейі мен жағдайының нашарлауын әлемдік қаржы дағдарысына сүйеп қою Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан президенті және басқарушы партияның жетекшісі ретінде саяси жауапкершіліктен жалтару тәсілі болып табылатыны айтылған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Құрметті тыңдарман, бағдарламамызда экономикалық тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстан ұлттық банкі валюта алмастырумен тек банктердің ғана шұғылдануына мүмкіндік беретін заң жобасы туралы бастама көтермекші. Егер мұндай өзгерістер валюталық реттеу туралы заң жобасына енетін болса, онда елдегі айырбас пункттерінің барлығы да жабылуы мүмкін. Толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызының хабарынан білетін боламыз.
Ақша айырбастау бизнесімен 17 жылдан астам шұғылданып келе жатқан Марат есімді азамат ұлттық банктің мұндай бастамасын қолдамайды. Оның айтуынша, айырбас пункттер жабылатын болса, онда қоғамда заңсыз әрекеттер көбейеді.
Мына акча айырбаштоо орну уже орно коюлган бизнес. Рынокка, если акча айырбаштоо пунктун жоголтса, онда уже чёрный рынокка кетеди. Энди о чёрный рынокка мына казыркы иштеп жүргөндөр чыкпайды. Жаңадан башка адамдар чыгат. Калтасында бир 5-10 миң доллар бар адамдар. Баягыда базарда, баракулкада, подземный переходда сатуучу эди го. Вот сондай болот. Криминал өсөдү, адам өлтүрүү, адам тонау деген сыяктуулар көп болот.
Жергиликтүү арналарга берген сухбатында Улттук банктын төрагасы Григорий Марченко айырбас пункттердин кызматкерлери тургундар арасында теңгенин кунсузданатыны тууралуу сыбыс таратып, долларды жогору бага менен сатып алууга итермелейтинин айтты. Атап айтканда, акпандын 24 менен 25-ине караган түнү келеси күнү доллар тагы да шарктайт, 180 дейин көтөрүлөтүн тууралуу сыбыстар тарады жана шын менен де Алматы менен Астана каласындагы бир нече айырбас пункттеринде түндө долларды 160 теңгеден сатты, деди Григорий Марченко. Ал кәсипкер Марат болса, бул жерде айырбас пункттердин кынасы жок экенин айтат.
Биз жасан түрдө өсүрмөйбүз. Сот 23-24 күнү сатылган доллар. Энди калктын өзү доллар жок десең де сенбейди. Кай курс койсоң да аламын деп туруп жулкунуп тур. Биз аларга түшүндүрдүк, эртең болмайды, мүмкүн эмес десек, жок. Бирөө айтат, ой, жатка мында стейди, бирөө айтат, жатка мында стейди. Энди ажатаж жиберди. Биз сонун көйүн энди амалыстан көтөрдүк. Биз да коркабыз го. Бул действительно сондай чыгарды. Сонун бизди акырын-акырын 152-5ке дейин көтөрдүк.
Биз буган катысты сарапчылар пикирлерин билип көргөн эдик. Каржыгер сарапчы Ильяс Исаев Улттук банктын мындай кадамга барууна айырбас пункттердин өздөрү итермелегенин айтат.
Эгер шын маанинде дек дал азыркы кездерде доллардын тапшылыгын кээ бирөөлөр өз максатына байуу максатында пайдаланууга тойтарыс берүү керек десек, бул дурус кадам. Мисалы үчүн Марченконун өзү айтып өттү го, ал айырбас пункттери тәүлүк бою жумуш иштейт экен. Түндүн ортосунда ишким бар, аны текшере алмайды го. Жана текшерүүгө де болмайды. Себеби өкмөттүн өзү азыр шагын орто бизнес субъектилерин текшерүүгө мораторий жарыялап отур. Осынан келет де, олар энди айырбас пункттери эмне иштеби мүмкүн? Энди доллар менен шетел валютасы менен спекуляцияны өтөтүп жиберүү мүмкүн.
Казыркы таңда Алматы каласында 300ден астам айырбас пункту бар. Арнай Азаттык радиосу үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Алматы инфо газеті және оның штаттан тыс тілшісіне қарсы кәсіпкердің шағымы бойынша азаматтық сот басталды. Ресейдің мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийге жаңа айыптар тағылып отыр. Энергетика министрі Сауат Мыңбаев Қазақстандағы мұнай-газ компанияларымен жасалған 800 келісім шарттың тек 25% ғана жергілікті кәсіпорындардан өнім алу міндеттелгенін хабарлады. Сондай-ақ дүниежүзілік жазушылар күніне байланысты қазақстандық қаламгерлердің жағдайына тоқталатын боламыз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, әлде Азаттықтан алыстап кетпеңіз. Қазір сіздерді әріптесім Үкілай Бестай соңғы жаңалықтармен таныстыратын болады. Ал микрофон кезегі өзіңізде, Үкілай.
Рахмет, Саида. Бүгін